neatliekama saruna.
Piektdien, 21. martā, Mencendorfa namā Rīgā tiks svinēta Eiropas senās mūzikas diena, un Latvijas svinību nama māte ir klavesīniste un Baha festivāla direktore Aina Kalnciema, kas šodien ir klasikas studijas viešņa. Labdien, Aina!
Labdien!
Eiropas senās mūzikas dienas tradīcija ir pavisam jauna. Šogad senās mūzikas diena noritēs tikai otro reizi, taču cieņu raisa fakts, ka šo svētku aizbildne ir UNESCO. Atgādniet, Aina, ar kādu mērķi šī diena ienāca starptautiskajā mūzikas kalendārā?
Man liekas, ka katrs mūziķis zina, ka 21. marts ir Johann Sebastian Bacha dzimšanas diena. Un tie, kas nezin, tie tāpat svin pavasara iestāšanos. Nu, aiz logi it kā viņš mums to nerāda, bet...
Varbūt 21. martā rādīs.
Jā, patiešām, varbūt, jā. Ir tās labs teiciens, ko lieto man draugi Stokholmas senās mūzikas festivālā. It's never too late for early music. Tātad nekad nav pavēlu pievērsties senai mūzikai. Un tas bija arī viņa un dažu citu festivālu direktoru ideja. Un, protams, visi aktīvi atbalstīja to. Un, ja atgriežamies pie 21. marta, tad tas likās vispiemērotākais datums par godu Johanam Sebastianam, likās vispiemērotākais datums, lai viņu tādu iedibinātu. Un mums tādu lielu atbalstu un iedvesmu sniedz arī Briselē kultūras komisija, kura kļūv par mūsu atbalstītājiem. Un kā redzams, šobrīd, ja mēs skatāmies uz afišu, tad arī UNESCO ir uzņēmies tādu patronāžu. Protams, arī Eiropas apvienotā raida organizācija iesaistās pagājuši gadu, kad pirmais vispār notika Eiropā šāds pasākums. Pagājuši gadu Rīgā muzicēja Paolo Pandolfo, un Eiropas raida organizācija to ierakstīja un attiecīgi pārraidīja visur, kur tā kā varēja klausīties. Un tā tas notika ļoti daudziem festivāliem, kur bija pieteikušies, un Eiropas radio arī bija ļoti, ļoti interesēts. Un jāsaka, ka daudzi no festivāliem darbojas ļoti aktīvi šajā dienā, sākot no paša rīta stundas, jau līdz vēlam vakaram iesaistot bērnu, jauniešu kolektīvus, dažādas meistarklases un ne tikai tādas nopietnas koncerts. Tā kā es domāju, ka šis pasākums, viņš iegūst arvien lielāku popularitāti, un, protams, ka man ir par to prieks.
Es paskatījos šajā 21. marta Eiropas senās mūzikas dienas kalendārā un atradu, ka, piemēram, Beļģijā Klāra festivālā Briselē notiks Henri Pērsela operas Karalis Artūrs uzvedums, tāpat arī Šveicē Cīrihē senās mūzikas fórums ar Bāzeles baroka orķestra piedalīšanos un koncertu nosaukumu Eiropas vijoļu mākslas virsotnes. Taču īpaši plaši šī diena tiks atzīmēta Vācijā un Francijā. Tas nozīmē, ka patiešām šīs dienas rezonanse kļūst aizvien plašāka un acīm redzot, festivāli vai senās mūzikas aktīvisti meklē arī tādus mazāk ietus ceļus šīs dienas parādīšanā, jo ne jau tikai Bachs, Vivaldi vai Pergolesi ir senās mūzikas komponisti, bet droši vien arī pasaulē ir ļoti daudz tādas mūzikas, kas varbūt vispār nav spēlēta vai tiek spēlēta ļoti reti. Sakiet, Aina, kā šī diena varbūt ietekmē to tā saucamo svētku repertuāru, vai tajā tiek meklētas arī kaut kādas aizmirstas lietas, vai tomēr mēs ejam pa tādu diezgan pazīstamu senās mūzikas ceļu?
Jāsaka, ka kontaktējoties ar visu to Eiropas festivālu direktoriem, mēs sanākam reizes 3-4 gadā un apspriežam dažādas jautājumas. Visa gada garumā notiek ļoti aktīva darbība atrast kaut ko vēl neatskaņotu, izrakt kaut kādus rokrakstus un viņus atjaunot. Un tiešām notiek ļoti liels un interesants un aktīvs darbs. Starp citu, pagājuši gadu tika atrasti Vatikāna bibliotekās, pie kurām reti, kurš tā tiek klāt, tika atrasti atkal ļoti, ļoti seni mūzikas materiāli, kuri prasa lielu restaurāciju. Un droši vien pēc kāda gada notiks arī šīs mūzikas pirmaskaņojums.
Un tas nozīmē, ka šī Eiropas senās mūzikas diena tieši mobilizē senās mūzikas pētniekus, meklētājus, kaut ko tādu sameklēt un atrast.
Es domāju, ka noteikti, jā.
Klasikas aktuālās intervijas viešņi šodien ir klavesīniste Aina Kalnciem, ar kuru mēs sarunājamies par Eiropas senās mūzikas dienu. Sakiet, Aina, kā paredzama šo senās mūzikas svētku norise Latvijā?
Kas attiecās uz seno mūziku, tad es šogad esmu iecerējusi parādīt jaunos mūziķus, jo viņi ir ārkārtīgi arī interesēti senajā mūzikā, senajos instrumentos. Tie studenti, kas nāk pie manis, viņi ir pianisti klavesīna stundas, viņi apmeklē kā obligāto priekšmetu, bet tomēr ir liela interese par šo mūziku un ir liela interese arī muzicēt ansambļos. Tā kā šī programma būs gana interesanta, spēlēs studenti solo klavesīna darbiņus un spēlēs arī ansambli ar flautu, ar violi, un pat arī viena dziedātāja ļoti jauka, ļoti jauna pieteikusies dziedāt Baha āriju.
Kādi komponisti būs pārstāvēti šajā koncertā?
Būs, tātad, kā jau minēju, Johann Sebastians Bachs tiks pieminēts ar skaistu āriju, un tad būs franču klavesīnisti, kur man pašai ļoti mīļ, un arī studenti, kad viņi tiek galā ar grūtajām ornamentu atšifrēšanas un artikulācijas problēmām, tad viņiem arī ļoti patīk franču mūzika. Tā kā būs François Couperins, būs Rameau, un, protams, arī būs diezgan daudz mūzikas no Hendeļa.
Un šajā koncerta afišā es redzu arī Jura Karlsona uzvārdu. Kā viņš ir iekļuvis starp šiem senajiem komponistiem?
Nu, viņam ir viens ļoti jauks darbs, kur es bieži spēlēju ārzemēs arī, un viņš patīk publikai. Tā ir Sāpju cerība noktirne. Jau gana sen uzrakstīta, bet vēl ar vienu viņa ir tāda aktuāla. Un arī studentiem viņa patīk. Viņi ir ļoti dažādi savā izteiksmē, un studenti labprāt viņi spēlē, jā. Un es vienkārši nolēmu nu, tādu nelielu štrihu pievienot.
Vai Jura Karlsona mūzika pietiekami labi harmonē ar seno mūziku?
Viņa pietiekami labi, tiešām, viņa tiešām ļoti labi harmonē. Kā jau es teicu, koncertos, kad es koncertēju ārzemēs, protams, pamatā ir senā mūzika, bet ja es ielieku Karlsona darbu, tam ir liela piekrišana.
Sakiet, Aina, kāpēc šīs reizes Eiropas senās mūzikas dienas koncertam ir izvēlēts tieši Mencendorfa nams? Kas tajā ir tas īpašais, tā atmosfēra, paša nama vēsture vai vēl kaut kādi citi aspekti, kāpēc šī vieta ir tik ļoti iemīļota un patīk senajai mūzikai?
Tie, kuri nav bijuši Mencendorfa namā, es tiešām aicinātu viņu apmeklēt. Jo tā ir vēsture, tā ir ļoti, ļoti sena vēsture. Grīdas čīkst, spoki pa brīžam parādās, Jā, var apskatīt ļoti senus atjaunotus griestu un sienu zīmējumus, apakšā apskatīt manteļus kursteni, kur es domāju, ka vairums jaunās paudzes vispār nezin, kas tas ir, uz kuru tiek cepts pankūks un kartupeļi reizēm, jā, tas ir ļoti jauki, rada tādu sajūtu. Tā kā nams pats, viņš dvašo to senatni. Bet no otras puses šis koncerts arī ir tāds ļoti, ļoti kameras stila koncerts. Un viņam nav vajadzīgas lielas plašas telpas, skaņdarbi nelieli un tikai klavesins. Un starp citu, mans instruments tur stāv, tā kā viņš tur jau ir nostājies un gaidīs.
Atradis mājas.
Jā, viņš starp citu, jā, pagaida mājas, viņam ir tur un tur stāv un gaida atskaņotājs. Tā kā tur tiešām ir tāda īpaša noskaņa priekš šādas muzikas.
Cik klausītāji var satilpināties Mencendorfa nama zālītē?
Tajā otrā stāva zālīte, kur stāv klavesins, nu, ziniet, 50 cilvēku pat var. Tas jau nav tik maz, jā. Un šis jaukais koncerts gaida apmeklētājs, jo ieeja ir brīva, koncerts sākas 5:00 tādā labā laikā, un nevairāk kā stundas garumā viņš ilgs. Tā kā tie, kas dodas no darba, varbūt pārguruši izstaigāties līdz Mencendorfa namam un gūt tādu jauku, jauku garīgu baudījumu.
Paldies! Šodien klasikas studijas viešņa bija klavesīniste Aina Kalnciema, kura stāstīja par Eiropas senās mūzikas dienas svinēšanu Latvijā Mencendorfa namā piekdien pulksten 17:00.